Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Milí priatelia, stretávame sa s vami, aby sme sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evanjeliom dnešného dňa. Vitajte, otec Marian, opäť medzi nami.
Ďakujem pekne.
Dnes máme 15. nedeľu cez rok a skôr ako sa budeme zhovárať s monsignorom Gavendom o dnešnom evanjeliu, vypočujme si, o čom nám hovorí. Číta Jana Hanusková.
Ježiš zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič. Ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im, keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
Vypočuli sme si evanjelium, v ktorom bolo napísané, že Ježiš poslal učeníkov po dvoch. Otec Marian, prečo práve po dvoch?
Vychádzalo to z židovskej kultúry, že výpoveď mala vtedy hodnotu, keď bola potvrdená svedectvom dvoch svedkov. A učeníci sú predovšetkým svedkami a uveľa inak sa treba aj neveriacemu počúva, keď hovoria dvaja, traja o tom, než keď len niekto sám hovorí, lebo to stále ešte pokúša myslieť, či to je jeho svet, to je jeho. Ale už keď sú dvaja, hovoria to isté, aj keď možno iným jazykom, sú aj iného veku, to už je presvedčivejšie aj v dnešnej dobe. Ježiš si vyberá zase nie náhodou 72 učeníkov. Je to číslo symbolické, totiž po páde babylonskej veže, takto Biblia menuje národy, do ktorých sa ľudstvo rozišlo. A ja to teda predstava, že poslali ich všetkým národom. To poslanie postupne, ale je to už príprava, to také prvé akoby praktické cvičenie, že ich vyslal, ale už veľmi vážne na miesta, kam sa sám chystal prísť, teda aby pripravovali pôdu. Už naznačuje, že nie sú poslaní len k ovciam z domu Izraela, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca a aj k tým som poslaný, alebo som aj k ďalším poslaný. To všetko sa tu už prejavuje aj pri posielaní učeníkov, ktorí majú prebrať Ježišovo poslanie, pokračovať v ňom, a to je k všetkým. I keď počas pozemského putovania dával najskôr prednosť k synom Izraela, lebo aj svet mal prijať Mesiáša cez Židov ako etnikum a Židov ako náboženstvo židovské, tu žiaľ nastal ten rozpor. Židia stále čakajú Mesiáša, ktorý tiež nemá byť len Mesiášom židovského národa aj podľa starozákonných predpovedí. Kresťania veria a majú istotu potvrdenú tiež svedectvami tých, ktorí boli pri tom, že Mesiáš už tu bol. Dohad je, ako to bude, pretože aj Židia veria v toho istého Boha. No tak ja si myslím, čo Židia tvrdia, len ako, že je to iba teoretická možnosť, že ten druhý príchod Krista bude pre nás návrat Ježiša Krista, v ktorého veríme, a pre Židov to bude príchod Mesiáša, ktorého čakajú. No, či sa s tým stotožnia, no ale my veríme, že napokon Krista príjmu aj Židia, s tým sa netreba tajiť.
Ďalšia veta, ktorú Kristus hovorí v dnešnom evanjeliu, je: dal im moc nad nečistými duchmi. Zrejme je to moc vyháňať zlých duchov. Týkalo sa to tiež len apoštolov, alebo sa to rozlieva aj po tých všetkých kresťanoch? A podotázka, funguje to aj dnes? Dáva moc Kristus nad nečistými duchmi aj dnešným ľuďom?
Svet je aj krásny, dobrý, ale je to aj veľa zlého. Sú to koncentráky, gulagy, sú to moderné rôzne otroctvá aj v rámci zdanlivej slobody. na zlo narážame. A zlo vie byť veľmi kruté. Nespravodlivé rozdelenie, kde, aj keď sa to zdá možno trošku kruté matematizovanie na záchranu jedného, pretože bol bohatý, ľudstvo vie dať milióny dolárov alebo eur a jedno dieťa potrebuje niekoľko dolárov, aby prežilo alebo aby sa zabezpečila pitná voda. 5 miliónov ľudí ročne zomiera len nakazených nečistou vodou a tretine detí je podvyživených, čiže to zlo tu je. A my sme poslaní do tohto sveta zloostraňovať každý, ako len vie. Už tým, že koná dobro, tak do tmy sa vnáša svetlosť, je svetlo svet. My tmu nemáme ničiť, ale vnášať svetlo. Čím je viac svetla, tým je menej tmy a čím je viac dobra, tým je menej zla. To je to najvšeobecnejšie vytláčanie zla konaním dobra. To sme poslaní všetci, napokon aj nie len veriaci, ale všetci ľudia. To dobro v nich, ktoré v srdci každý má, treba šíriť, inak sa šíri zlo. To každý vieme aj na sebe. Keď sa vedome nesnažím kultivovať a ovládať, no tak ma pohltí zlo. Nepohltí človeka samo sebou dobro. Pre dobro sa treba rozhodovať, zlo sťahuje človeka aj proti jeho vôli. To je zákonitosť, tá príťaživosť zla je vpísaná po páde človeka, že je náklonný k zlému.
Myslíte si, že naozaj máme tú moc nad týmto zlom víťaziť? A poďme ešte aj trošičku ďalej. Čo exorcizmus?
Tu tiež treba rozlíšiť rôzne stupne zloby, aj to už priame posadnutie zlým duchom, ktoré sa prejavuje aj v dnešnej dobe, to nebolo len za Ježišových čias, a šírie sa exorcisti. A zaujímavé, že aj neveriaci javia o tomto otázku veľký záujem, pretože cítia, že to zlo tu je a mnohí sa ho nevedia zbaviť. A hľadajú exorcistu, ktorý má moc od cirkvi a od Boha, aby to zlo vyhnal, lebo oni si s ním nevedia poradiť. Ten zlý duch človeka ovládne, ako keď ovláda človek druhého človeka, a tam už je potrebný exorcista, ktorý má aj moc Božiu, ale aj pozná prejavy toho zlého ducha. No a čo je tu ale teda známa skúsenosť, že ani exorcista nič nezmôže, lebo sám Boh rešpektuje slobodu človeka a exorcista ju musí rešpektovať. Keď ten posadlý sa netúži zbaviť tej posadlosti, tak ani exorcista tam nič nezmôže.
Môžeme aj spoveď považovať za exorcizmus?
Najsilnejší exorcizmus je spoveď. Ďalší exorcizmus, ktorý poznali už cirkevní otcovia, je čítanie Svätého písma. Tam, kde zaznieva Boží hlas, tak diabol uteká. Pochytí človeka lenivosť, príde naštvaný, alebo nejaká ozaj buď nervozita, alebo medzi manželmi začne to iskriť a obyčajne z únavy, nie zo zloby. Ale už ten rožkatý si hľadá cestu, aby sa prešmykol dovnútra a postupne ho naplní. Niekedy len takou drobnou, zdanlivou závisťou a postupne má človek zatvrdlivé srdce. Na tu otvoriť písmo a začať čítať, to neznamená prejsť na iné myšlienky, ale tam zaznieva hlas Boha a diabol uteká. Čiže ja nemusím čítať v písme, keď mám, ja neviem, pokušenie na lenivosť, nejaké pasáže o lenivosti z písma, ale vôbec čokoľvek začať čítať z písma, tam hovorí Boh a tam diabol nemá žiadnu šancu. A to je veľmi silný exorcizmus, ktorý máme všetci v rukách, aj na seba samých. Alebo ďalší je ozaj ten zlozvyk hrešenia. Jedna vec je vulgarizmy, ktorými sa človek dehonestuje a uráža druhých, alebo uráža materstvo, alebo ženu ako takú. Ale druhá vec je aj hrešenie ako vyslovené preklínanie samotného Boha, jeho mena, svätých. A tu takému hrešiacemu človeku len vyčíta, tak bude hrešiť ešte viac, čiže ten Boh je ešte viac urážaný. Ale vtedy, keď on hreší, modliť sa sláva, to je vyrážanie klinu klinom alebo vyháňanie tmy dobrom. Človek zlorečí Bohu, no tak ten druhý dobrorečí a tým, tam, kde sa šíri zlo, šíri dobro. Takže to sú naozaj veľmi aktuálne formy boja proti zlému duchu a aj proti rôznym prejavom zla, ktoré je vo svete, poznačenom hriechom, nerovnováha a najmä v človeku, choroby. Nemusí mať vždy človek morálnu zodpovednosť za danú chorobu. On osobnú, že sa rozhodol pre zlú životosprávu, že sa neobliekol, keď bolo zima a prechladol, alebo iné prejavy priamej zodpovednosti. Neraz je nepriama, že naozaj niekto, kto má nákazlivú chorobu a sa nechráni, tak ohrozí druhých. Ale je to ako dôsledok hriechu a tu treba ten hriech odstraňovať od jeho základov a Ježiš posiela všetkých.
Vráťme sa k ďalším myšlienkám dnešného evanjelia. Ježiš prikázal učeníkom, aby si nič zo sebou nebrali, teda ani najedenie, ani peniaze. Aký to má význam? Je to v dnešnej dobe takmer nepredstaviteľné, že keď niekde človek ide, tak si nezoberie absolútne nič zo sebou?
No znova aj v tomto prípade prvé, čo platí, je, že treba čítať celé písmo, lebo pri ďalšom opise poslania učeníkov už im hovorí, že si majú zobrať aj palicu, aj plášť. To znamená primeranie k poslaniu. Samozrejme, dnešná doba má svoje prejavy, predsa nepôjde kňaz do filiálky pešo, keď tam môže ísť a je treba ísť autom, aby stihol ďalšiu omšu. Ale zas nekupovať si auto ktoré neprimerane je drahé a ani ho nepotrebujú, len väčšinou si ho ľudia kupujú nie z účelových dôvodov, ale aby sa ukázali, akí sú silní, alebo aby si liečili svoje komplexy menej cennosti. Primeranosť poslaniu, nič navyše. Čím človek jednoduchšie, to vidíme aj keď sa na túru vychystá niekto. Keď zabudne čo len jednu dôležitú vec, je to zlé. Ale každá navyše priťažuje, až nemožňuje dosiahnuť vrchol.
Čiže iste myslíte na nejakú striedmosť, aby naozaj, ako ste povedali, nezaťažovalo niečo, čo mu momentálne netreba, ešte by ho okliešťovalo v tej ďalšej jeho činnosti. Takže to zrejme platí aj o tých sandáloch, dvojoch šiat. Poďme ďalej. Ježiš hovorí svojim apoštolom, keď vojdu do domu, aby tam ostali. O čo tu išlo Kristovi?
Išlo o to, že aby vošli až do domu, to na to zabúdame. Vedieť prísť do domu pre apoštola a tým je aj každý veriaci a osobitne teda kňazi alebo laici, keď idú evangelizovať v tom doslovnom slova zmysle, ale aj keď ideme na rodine príbuzným na návštevu osláviť narodeniny s nimi, treba tam vedieť prísť a vedieť treba odísť. Čo znamená prísť? Jednak vytvárať si vzťahy až osobné, cirkev je rodina. Už farnosť je rodina rodín, kde tí ľudia by sa mali poznať aj osobne, nielen príbuzný. Cirkev začiatkova vždy, keď sa rozvíjala, bola postavená na vzťahoch, nie na štruktúre. A vedieť vojsť, teda ako apoštol, to znamená niesť tam Krista. Nemusí to vždy znamenať ohlasovať, ale zaujímať sa, povedať si, musím sa o nich viac zaujímať, než o sebe hovoriť, pozbudiť tých takých viacej v úzadí. Toto je vojsť do domu. A nezostávať pridlho, lebo tam sa práve rozlíši, či tá návšteva bola pre dobro tých, ktorých človek ide pozrieť, či už ich ide pozbudiť, ide sa s nimi potešiť, osláviť, odpočinúť si, alebo tam ide kvôli sebe. No a už potom sa musí humorne hovoriť, poďme už, lebo hosťom sa chce spať, alebo to známe, príďte na budúce, ale ozvite sa hodne skôr, aby sme mohli odcestovať. Ale tu naozaj vedieť aj v danom čase odísť a hlavne vyhnúť sa tomu pokušeniu len sa ventilovať pred druhými. A v apoštolskom pôsobení to znamená nezostať tam, kde sa príliš darí. To vieme, aj pán Ježiš mal takú situáciu, že uzdravoval a rozmnožil chleby a celú noc strávil modlitbe viackrát, odišiel sa modliť. A keď prišli učeníci, zástupiť a čakajú, on práve vďaka tomu nadhľadu mohol povedať, ale som poslaný aj do iných miest a dedín. Že niekedy človek a kňazov to najmä láka, že tam, kde sa darí, tak si povie, tak do toho sa musím plne vložiť a zabudne si dať otázku a nečakajú ma náhodou aj inde, kde som priveľa s tými. A tu sú dve riziká. Jedno je príliš sa zakoreniť a si povedať, toto mi stačí, určitý okruh rodín, určitý okruh aktivít a že to sídlisko je plné ľudí, ktorí neprídu po ten kostol, že treba ku nimi sa ako si zabudne. A druhé je zase zostať, zotrvať, pán Ježiš tam hovorí aj zotrvať. Je pokušenie stále len načínať a ísť ďalej. To je druhý extrém, ale vedieť aj zotrvať, že nielen čo si spomenúť a ďalej a nenechať tomu zasiatému rásť. Je potrebné vedieť, hovorí sa, že je veľké umenie získať človeka apoštolsky, ešte väčšie je udržať a najťažšie je potom ho odovzdať, tak ako aj rodičia deti. Ale v apoštoláte platí to isté, získať si, udržať je ešte ťažšie, lebo to chce už vytrvalosť a potom aj vedieť odozdať. Tam sa prejavuje ozaj skutočná apoštolskosť apoštola, že vie sa stiahnuť do úzadia. Keď vedený potrebuje veľmi dlho vedenie, znamená, že vodca potrebuje byť vodcom a to nie je dobré. Má tak viesť, aby postupne sa ten vedený staval čoraz viac na vlastné nohy a otváral sa tomu priamému hlasu Ducha Svätého, pretože vodca je len pomocník Ducha Svätého. Skutočný hýbateľ duše je Duch Svätý.
Ďalej Ježiš hovorí apoštolom, že sa nemajú zdržiavať tam, kde nebudú prijatí. Súvisí to snáď aj s citátom, ktorý poznáme, nehačte perly sviniam, alebo je to niečo iné?
Tak je to viac menej v tomto zmysle myslené, že keď ozaj odmietajú za každú cenu, keď človek nechce, tak je to strata času. A nie, že by si človek nezaslúžil plný čas, ale že medzi tým čakajú mnohí iní. A potom je tu aj ten iný výrok, že moje dni nie sú ako vaše dni. 1000 rokov pre pána je ako jeden deň a jeden deň ako 1000 rokov. Že aj tá milosť pôsobí niekedy v čase, že stačí, keď mám dojem, že ten človek neprijíma, vedieť sa aj stiahnuť, povedať mu pravdu, ponúknuť. A ono neraz treba, aby to pôsobilo dlhú dobu, ako by samo aj zapadlo do zabudnutia, ale tá milosť pôsobí. Je to aj určitá pokora, že ten kňaz nemusí vždy mať dojem, že ja som toho človeka priviedol k obráteniu a ešte nebodaj povedať, ja som ho obrátil. To by bola bieda, keby niekoho my obrátime na našu predstavu, ak ho Boh nepremení. To by sme ho len prečlovečili a nezbožstvili. Tu treba rešpektovať. Ani prirýchlo odísť, keď ten človek ešte potrebuje pomoc, lebo už chcem rýchlo, a hlavne keď tá postupná výchova a spolupráca vyžaduje dlhodobú trpezlivosť, tam má človek pokúšenie ísť dále ďalej a začiatky sú vždy pekné vydržať. Ale keď to nejde, odísť kvôli tým druhým, ktorí tiež čakajú. A povedať si, Pane Bože, však robil som, čo som mohol, a teraz už ty s tvojou milosťou si to použij, ako chceš.
Ježiš to ešte tak pritvrdzuje s tým, že hovorí, straste si prach z nôh na svedectvo proti ním.
Ježiš sa tu odvoláva na náboženskú prax starozákonu, ale o čo mu ide je, že tým ľuďom aj pripomenúť pri tom odchádzaní, že neodchádzam, pretože sa mi tu už nechce, ale jasne to aj povedať. Veď som sa ti snažil, je mi ťa ľúto, lebo myslím si, že si škodíš, keď to odmietáš. A znova, nie len kňazi v pastorácii, ale aj tí, ktorí sa snažia, či už zamestnaní, tomu svojmu kolegovi, kolegyni pomôcť, ale vedieť aj povedať, že vieš čo, už ti o tom nebudem hovoriť. Povedal som ti jasne, myslím si, že si škodíš, chcel som ti dobre, no ale keď nechceš. To je aj forma pokory priznať si, že nie my obraciame. My sejeme a vzraz dáva Boh. My môžeme polievať, ako hovorí aj Pavol, ale vzraz dáva Pán. A niekedy to je drobné semienko, tak prekvapivo vyklíči a ten, ktorý ho sial, ani nevie. A toto je dosť dôležité, aby si človek nepripisoval zásluhy sebe, či už laik, alebo kňaz, alebo reholník, ale sa spoliehal na Boha a spoliehal, dobre, zasial som, idem ďalej, Pane Bože, ty sa staraj, a idem ďalej a spravím zase tu trochu inde, kde môžem, a zase sa, Pane Bože, staraj.
Ďalej je písané, že apoštoli išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Skúsme sa teraz zamyslieť, čo je to pokánie.
Tu sa často mieša sviatosť pokánia a skutočnosť pokánia. Takisto sa mýli konať pokánie a urobiť si to, čo som povedal, dostal za pokutu, alebo ako skutok kajúcnosti. Ako aj pokánie v širokom slova zmysle znamená vždy nastúpenie na správnu cestu. Hriech je aj v biblickom chápaní vstúpiť mimo, teda mimo cesty, a to je vždy do jamy, alebo nesprávnym smerom. A pokánie je napraviť sa, kráčať znova po správnej ceste. Veľmi výstižné je to, keď v zime napadne čerstvý sneh a je chodník, ktorý je pod ním vyšlapaný, a stačí vstúpiť vedľa a ste po krk v záveji. No a tam robiť pokánie znamená zase na ten chodník, a to je dosť ťažké ho vystihnúť, no ale v duchovnom živote je to to isté. To rozlíšiť, toto je to správne, lebo to zlé väčšinou nám Rožkatý predkladá v podobe pod zdaním dobra. To rozlíšovať chce veľkú citlivosť a zase ísť ďalej, čiže to je pokánie. Na skutok kajúcnosti neznamená poprvé v žiadnom prípade, že tým odčiním ten môj hriech. To je určité nastúpenie, ten prvý krok na správnu cestu. Je to trošku aj vecou spovedníkov, aby dávali to pokánie do tej oblasti, kde ten človek má problémy. Lebo na všetko dať len 3 zdravasy, to je také trošku lacné. To pokánie je lepšie, keď je na danú situáciu. Alebo niekto, kto je rozbehaný, tak dá kňaz za pokánie, tak sa aspoň na 10 minút zastav v kostole. Čo neznamená, že to stačí, ale to je ten prvý krok konkrétny, aby to nebolo, že odteraz buď iný. Lebo to je moc všeobecné. A povedať toto diskus. No a konať pokánie v širokom zmysle znamená ísť dopredu a čoraz hlbšie prenikať. To metanoia, to do tej hĺbky, a nielen vedomosti o Bohu, lebo to nám nesiahajú na to naše kapacity mozgové, ale do tajomstva Božieho, a premieňať v tom aj svoje konanie. Lebo pokánie má určité základné vlastnosti, má byť slobodné, čiže nie až pod tlakom, má byť radostné. To vidíme v Evanjeliu, každý kajúcník ide plný radosti, išiel a od radosti predal všetko, čo mal. Musí byť konkrétne. Pokánie bez skutkov, to ako budem lepší a nie som, nič nespravím. No a potom majú to byť pozitívne skutky, nielen zanechanie zla. A vidíme aj všetky obrazy súdu, od ktorého rozhodne sa celá naša večnosť, sú nie o hriechoch, ale o zanedbaní dobra. Čiže zanechať zlo neznamená nerobiť už zlo, ale začať robiť dobro.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho rozprávanie a vám, milí poslucháči, za pozornosť. S prianím požehnaného týždňa sa s vami lúči Anna Brilová.
Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
Spínate ruky, počujte, čo vraví. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskaví, spravodliví, pokorný.
Spíname ruky, vieme, čo vraví. Láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný. Blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíname ruky, vieme, čo vraví. Láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš. Láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý.
Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho veleba ich pritom nespáli.
Čo vravíš? Láska. túžime v hluku, v strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbení. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.
Spíname ruky, vieme, čo vraví.
Prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený. Až v nebi nás čaká hojná odmena.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš. Lásky, ktorou nás dnes pripáliš. Túžime v hluku, strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Spíname ruky, vieme, čo praví.